Festa tradicionale të ngjitur tezojes në qiell me 15 gusht u kremtua në letnicë Malësia Karadakut në pranë të qindra besimtarve katolik shqiptar të ardhur nga famullitë të ndryshme të Kosovës, një numër kroatësh, shqiptar të besimit musliman dhe pjesëtar të Kforit. Ata të gjithë bashkë ishin mbledhur në livadhin e blerë të famullisë së zojes së letnicës, që fillimisht ecnin të devotshëm gjatë procesionit rreth kishës, duke bartur në duar dhe ngritur lart truporin e zojes së bekuar të letnicës. Në një mot me diell dhe atmosferë të mrekullueshme, meshën solemne e celebroi shkelqësia e tij im Zot do Gjergji në bashkëmishim me shumë meshtar. Ai tha se derisa ne festojmë sot në këtë shenjtore, njëkohësisht ndërtojmë e festojmë në zemrat tona shpresat se edhe ne do të marrim të njëjtin shpërblim. Duke folur për rëndësinë e devocionit për zojen dhe për nevojat e njerëzimit të botës që ja beson zojes bekuar, ai kërkoi që t'i lutemi Zotit që t'i hap dyert e qiellit për të mbjell paqen mes njerëzve dhe njerëzimit në përgjithësi e botës shqiptare, duke marrë shembull të lumen Nën Tereze. Sa herë që përmendet zoja e madhe, zoja bekuar e letnicës, nuk mundem pa e përmendë lumen Nën Tereze, e cila e ka marrë thirrjen pikrisht në këtë famulli dhe e cila pastaj u bë simbol humanizmi e paqe në botë, për çka të shenjtën e kombiton të gjithë ne, e posaçërisht të rinj duhet të kemi model për përkushtimin dhe mënyrën se si ajo e dëshmon të shembullin e Krishtit dhe fen ton, sa im Zot do Gjergji, i cili në fund dha bekimin e festës. Ndërsa dyert e famullisë së zojes bekuar të letnicës kanë qëndruar të hapura gjatë gjithë kohës për besimtarët, të cilës pa u ndal për hallet e tyre e kanë lutur zojen për ndërmjetësim tek Zoti. Edhe në hast të zvimit komuna e Prizrenit, siç na njofton gazetari Fro Kristaj, në famullinë e zojes së bekuar të hasit ka pasur atmosferë të mrekullueshme me 15 gusht, kur është kremtuar festa të ngriturit e zojes në qiell, me pjesëmarrje të madhe të besimtarve, në mesin e të cilëve shumë mërgimtar që pushimet i kalojnë në vendlindje. Pas procesionit me truporin e zojes së hasit, meshën solemne e ka celebruar Don Franz Sopi, famullitari famullisë Shen Katarina në Pej.